Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Iemot vārā gaidamo apkuris sezonu un aktuālo geopolitisko situāciju, klimata un energētikas ministrs Jānis Vitenbergs 4. Juņī dodās darba vizīti iz Inčukalna pazemes gāzes krotuvi, kur tiksīs ar akciju sabiedrēbas Konexus Baltic Grid uzņēmuma vadību. Vizītes laikā ministrs īpazēsīs ar Latvijas gatavību nākamajai apkuris sezonai, dabas gāzes izsūknēšanas sezonas norisi, kā arī uzņēmumas pieju reaģēties potenciāliem apdraudījumiem un novērst to radētos sekas. Tikšanas laikā plānots porunot dabas gāzes infrastruktūras nozēmi Latvijas un Baltijas reģiona energoapgodes drošības nodrošinošanā, Inčukalna pazemes gāzes krotuvis gatavību nākamajai apkuris sezonai un izsūknētos dabas gāzes apjoma progresu, kā arī biometāna attīstības perspektīvas un to lomu energoresursu diversifikācijā. Saistībā ar geopolitisko situāciju īpaša uzmanība tiks pīvārsta energoapgodes drošības jautājumiem, izvērtējot infrastruktūras noturēbu un spēju nodrošinot stabilu energoresursu pīgodi Latvijas iedzīvotojiem un uzņēmumiem. Par godu sijā Daugavpiļas satiksmi 80 gadu jubiļējai atjaunots audio gids, kas pieejams Daugavpiļas tramvajos. Daugavpiļas pilsētas svātku laikā ik viens aicināts dotīs izzinošā braucīģī pa pilsētu izmantojot audio gidu un īpazaistot pilsētas viesturi, kultūru un uzēmēgokos objektus. Turklot 6. un 7. Juņī Braucieņi Daugavpiļas sabiedriskajā transportā būs bez maksas, savukārt audiogids pieejams par draudzēgu cenu – 1 eiro. Audiogids atjaunots sadarbībā ar Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības turisma nodaļu un pieejams 3. Un 5. Tramvaja maršrutā. Tas sniegs unikālu īspie pilsātas iedzīvotojumu un visiem baudāt izzinošus to stiemu par Daugavpiļas viesturis lopusiem ne tikai braucīņos ar retro tramvaju, bet arī ikdīnā braucot no Cītūkšņa līdz Stropu azaram 3. Un 5. Maršrutā tramvajā. Sokotīs vosaras sezonai Jēkabpils novada pašvaldības policija aicināja vecokus porunot drošības jautājumus ar saviem bārniem. Līdz ar siltoka laika izastošanos vosaras periodā pieauga administratīvo porkopumu skaits, kurus īsaistēti nepilngadēgī. Maija mienesī pašvaldības policija vairok kort reaģējusies porkopumiem, kurus izdarījuši nepilngadēgī. Tas ir gan alkohola lītošana, smiekēšana, sabiedriskos kortēbas traucēšana un porkopumi saistībā ar porzavītošanos ar elektroskrēriteņiem un velosipēdiem. Atgodināja, ka vecoku pienākums ir nodrošinot bārnu aprūpi uzraudzēbu un audzinošanu, kā arī veicinot drošu un likuma paklausēgu uzvedēbu. Pašvaldības policija aicināja porunot ar bārniem drošības jautājumus un uzvedēbas noteikumus sabiedriskajos vītos, atgodinot par aizliegumu lietot alkoholu, tabakas izstrodojumus un citas atkarību izraisošas vīles, kā arī interesētīs par bārna brēvo laika pavadēšanas vītam un kompāniju un nākavējoties reaģēt, ja teik novārotas uzvedēbas problēmas vai riska situācijas.
Laika ziņas.
Dienā pīzatavosīs Latvijai atmosfēras fronte un dabasinu dienvidrītumiem pakopeniski apsamoksīs, bet leita zona, kur zemes dienvedus sasniegs tikai vokara pusī. Vies šodien izagrīsīs no dienveda austrumiem un pūsis lānai līdz mārenai. Daļā valsts teritorijas dienas vidā brāzmos sasniegs 15 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.